kolaborazio berri bati hasiera emango diogu. Momentu honetan bertan, memoria historikoaz iaz eduki genuen Lander García gurekin hizketan hilabetean behin, eta gaurkoan, ez dakit bere zapatak betetzeko asmotan edo saiatzeko gutxienez, eta bueno, bere estiloan ere badakigu sekulako kolaborazioa egingo digula hilabetero, hilabetero, Josu Santamarina daukagu hemen, ongi etorri izpidera, Josu.
Egunon eta alan ekarri, ez, esan behar dena.
Eskerrik asko, ezaguna izango zara gian gure entzule batzuentzako, hitz egin dugu zurekin, hainbat kontu ezberdinen inguruan, arkeologia, memoria historikoaren gauzatzen inguruan ibili zarelako asko lanean, eta aurten animatu zara, hilabetean behin, ekartzera ona kolaborazio bat, ez dakit, nolabait aurkeztu nahi duzun, ze asmo daukazun aurtengo kolaborazio honetarako, Josu?
Bueno, lehenbizi eskerrik asko aukera emategatik, izan ere, bueno, memoriaz arituko gara, historiaz, baina, bueno, saiatuko gara, batzutan gai kuriosoak edo arraro semarrak izan daitezke, gaurkoa adibidez. Baina, bueno, seguramente memoriak normalean gaur egungo gaiei buruz hitz egin behar digu, eta hitz egiten digu, eta eztabaida berriak piztu edo eztabaida berritu. Bueno, basetu gara horretan, arituko gara aurrengo jabetetan, a ber, zer moz ateratzen den. Mm-hmm. Jakinda, ere, ni aurrekariak oso ondo egun diela.
Bai, ez da zaila izango ere zuretzako. Landerrek bezain ondo egitea, ez hobeto agian zaila izango da, baina berak bezain ondo egitea. Eta ja, jakin dezazuen, ja, Josuko oso ondo egin ditu etxeko lanak, ja, gai proposamenak dauzkaia hilabete guztietarako, hemendik eta kurtso bukaeraraino, eta oso polita dator kolaborazioa. Ikusiko dugu, urrengo egunetan, aipatu duzu egunerokotasunerako, gaurkotasunerako balio behar digula, eta gaurkon ere asko uztartuko ditugu, ez, historia eta gaurkotasun sutsua. Txilen hasiko gara, izenburu esanguratsua jarri diozu gainera kolaborazioari, Txile eta utopia zibersozialista. Deitu diozu gaurkoan, eta noski, alabeharrez hasi behar dugu, konstituzioaren gaineko bozketa zizketan, ez da?
Bai, azkenean, esamezala, memoria eta historia lantzeko abia puntu, beti daukagun abia puntua da oraina, ez? Eta orainetik hasita, 2022ko irailean gaude, irailaren lauean, Txilen egon zen plebizitu nazionala konstituzio berria bozkatzari begira, eta jakinaren bezala, parte hartzea bai izan zela oso handia, uneko 85ak parte hartu zuen, baina hori, errefusatzen dut aukera horrek, ez? Ba, uneko 71arekin izan zen irabazlea, beraz, prozesu konstituzio gilea, beste modu batean abiatu beharko da, ze konstituzio berean proposamenaz da aurrera atera. Uh-huh. Eta gainera hori, ez, Gabriel Boric presidente gazteak eta, esperantza asko piztu zituena, horren inguruan ja diskurtso bat egin zuen, nolabiteko optimismoa islatu nahian, ez, irailan gaudela gainera, hilabete historikoan Txileko memoriarentzat, analisi txikitxo bat egin zuen konstituzio berri honen galeraz.
Hemen entzungo ditugu Gabriel Boricen hitzak.
Compatriotas, hoy ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de manera fuerte y clara. Nos ha entregado dos mensajes. El primero es que quiere y valora a su democracia, que confía en ella para superar las diferencias y avanzar. Y eso lo confirma este proceso electoral que ha tenido la mayor convocatoria de ciudadanos y ciudadanas en las urnas en toda nuestra historia. A nombre de todo Chile, le agradezco al CERVEL, a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, a quienes fueron vocales de mesa y apoderados, y a todas las y los ciudadanos que han participado el día de hoy.
Hortxe, Gabriel Boricen hitzak ezezkoa jakin eta gero.
Bai, ez eskoa jakin eta gero, baina, ala ere, nolabeteko, optimismoz edo jaso nahi du ideia, ez? Behintzat, bozkatu da, parte hartzean diagon da, eta instituziak funtzionatu dute. Ez, indar armatuak eta karabineroak ere aipatze ditu, badazpada ere, prozesu horren parte bezala. Bueno, konstituzio berrian inguruan, pizkako katzar ideia pare bat, baina, analisi asko egin dira, ez? Baina, interesgarria da, nola prozesu konstituzio gilean beran eman diren hainbat gauza, edo hori, paritarioaren, ez, parekidetasunaren ideia gonda oso presente, ekologiarena ere, herri indigenekiko errekonozimendua ere, baina, ala ere, prozesu komplexoa da, ez, alde batetik esan daiteke, ez, eskuinak izan duela, hola, erabateko aurkaritza prozesu honen inguruan, ez, errefusatzen dut aukeran, zeuden, Chile Vamos, Partido Republicano de Chile, hau da, José Antonio Kasten alderdi ultraeskuindarra, Partido de la Gente, beste, guzti hauek egon dira, azkenan, horren aurka aurka, ez? Konstituzio berri honen aurka. Bazituen hori hainbat berrikuntza, esan bezala, ez? Txile definitzen zuen estado plurinazional, interkultural, regional y ekologiko bezala. Eta demokrazia inklusiboa eta paritaria bezala, pareki bezala. Bueno, hainbat berrikuntza interesgarri, baina aldi beren ere, ba, Txilenen indar korrelazioa instituzioetan ere, den nolakoa, ez, or, nolakoa den ikusita, ba, bueno, azkan, ez, porrotau, pizkat kronikana muerta anunziada neurri handi batean zen, baita ere eskerreko indarrek ere ez zuten guztiz babesten neurri handi batean, konstituzio berrien prozesua, eta, bueno, beste vuelta bat eman idiot, ez? Baina, bueno, hau aprovechatuz, teknologia zitze egingo dugu gaur. Izan ere, ez, gaur planteatu ezagun galdera da, zein izan da teknologiak eta sare sozialek jokatu duten rola Txileko prozesu konstituzio gilean, eta zein rol jokatu izan dute iraganean teknologiak eta prozesu politikoetan eta zehazki Txilen. Eta zentzu horretan, interesgarria da iragarkitxo bat ikustea prozesu konstituzio gile honetan, ba, fake news delakoen inguruan ba, planteatu dena, ez? Txileko Zerbitzu Nazionalaren partetik.
En este plebiscito constitucional, antes de compartir información sobre el proceso electoral, pregúntate, ¿es correcta? Las noticias falsas son un peligro para la democracia. Intentan disminuir tus intenciones de participar en el plebiscito e instalar desconfianza en el sistema electoral. Si ves información que busca indignarte con afirmaciones desconcertantes o ilógicas sobre el CERVEL, el electorado, el voto o los resultados, no la compartas. Primero verifica con la fuente oficial. Encuentra toda la información sobre el proceso electoral en CERVEL.cl, en nuestras redes sociales o llamando al 600-6166, porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
Ikusten da beldurra dietela gezurren kanpainei.
Bai, bai, eta gainera, bueno, egun hauetan, aste hauetan, analizia asko egin dira. Prozesu konstituziogilearen inguruan eta plebizituaren inguruan, ez? Zer gertatu da, zergatik izan den porrotau, partaidetza osandi izan da, gaina jakin da hori. Prozesu konstituzioak jarraitzen duela, ez? 2019ko udazkenean eman ziren... eman zen prozesu herritar masiboaren ondorioz, Txile berriro sortu beharreko entitate bada. A ber, ados. Baina nola egingo dugu hau, ez? Ba, bueno. Hortan adibidez, aipatu izan da, ez? Sare sozialek izan dutela erabateko garantzia. Bueno, gaur egun edozein prozesu plebizitarioetan, eta ikusi genuen esaterako Brexitaren inguruan, ez? Sare sozialek, algoritmoek, lobby, ez? Interneteko lobby desberdinek, eta ze motatako protagonismo izaten duten masa iritzia manipulatzeari begira edo manejatzeari begira edo zuzentzeari begira edo persuaditzeari begira bentzatez. Kasu horretan adibidez, ba, bueno, egun hauetan, esan bezala hainbat analizi egin dira, ba, bueno, oso ezaguna da kasetari hau, Ina Afino Genovak, hori publikon aritzen dena, eta bueno, Russia Today-in aritutakoa zen, batez ere Latinoamerikako gehi buruz, ba, beradoka alako analizi bat, ez, informazio faltsuaren inguruan, sare sozialak, eta kontu faltsuak, eta botak, eta guzti horiek, ez? Bot delako horiek, nola reportzutzen dire, ez zapatak, eta... Orduan, inkluso, nola sare fasista daude, horren inguruan mobilizatu direnak, zehazki Txilen konstituzio honi ba, boikota egitearen, edo konstituzio berriari uko egiteko. Esateako Atlas Network sare fasista. Horri lotuta dagoela Txileko Partido Republicano, akasten, ez, partidu fasista. Eta influencer pinotxetistak ere, ba, nola daude, Twitchen, eta beste plataforma batzuetan, eta TikToken, eta bar, egunero, ba, euren... Ba, euren diskurtso hori, ez, erreproduzitzen, behin da berriz. Adibide bat bezala, badago, egun hauetan bilatuz, hori, Johannes Kaiser, ja izena ja, nahiko nazi izena da, zergatik ez esan.
Gaixoa, Kaiser familia gaixoa, jozo.
Ja, bai, egia da. Ja, baina, eski, izen horrekin gaina, zer izango zara.
Bai, zer espero dute, bai.
Zer espero dut, ja. Bueno, precisamente, kasten alderdiko diputatua dena, eta Twitchen baten gabe dagoena, hori, buluak zabaltzen, eta bar. Beraz, teknologia gaur egun eta alako pertsepzioa da ikusten dugu zeozer mehatxugarri bezala. Ze azkenean enpresa handien esku dago, lobby handien esku dago eta estatuaren esku dago ere eta ikusten dugu batez ere errepresio tresna bezala. Eta nola eta mobilizazio politikorako gainera normalean ere esklerotizazioa edo paralizazioa bultzatzen du. Batzotan ez zibermilitantzia ere batzotan ematen du geratzen dela halako gauza batzuetan, jartzearekin zerbait edo ez bizibilitatea ematekin zerbait eta ja sta horrekin geratzen da. Beraz, normalean ikusten dugu teknologia sozer txar bezala azkenan, ez? Baina bez egon zen garai bat aspaldi eta hortan sartzen gara ja memoria eta historia hitz egiten. Egon zen garai bat zeinean futurologia, teknologia, zibernetika, inteligentzia artifiziala, guzti hori ikusten zen sozialismorako edo beste proiektu politikorako tresna hori bideragarri eta beharrezko bezala. Eta hau da zehazki, eta ez, efemerideak aprobetxatuz, ba, irailan gaudela, eta 1973an irailan 11an emandako estatuko pepinotxetista, ez, gogoan hartuz, Txilen eman zena, Unidad Popularreko, ez, Salvador Allenderen presidente aldian. Eta, bueno, horren inguran igual, gogoratu dezakegu, gogoratu ditzazkegu, ez, Salvador Allenderen hitz mitikoak, ez, moneda jauregian zegoenean, esan bezala, irailaren 11an, estatu kolpea mantzenean, bombardatu zutenean jauregia, eta bueno, ba, berak ze hitz eskaini zizkion Txileko herriari azken erresistentziak kenu bezala.
Hemen txe Salvador Allenderen hitzak ilaurretik.
Digan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva China! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no se les paga. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
Bueno, gogoratzen ditugu edo presente ditugu hitz hauek, ez? Baina bueno, ez dakite merezi duen datu pare bat ematea Unidad Popularreko proiektuaren inguruan edo.
Bai, noski gainera kontestura ekarreta Gabriel Boric hainbeste konparatu dutela Salvador Allenderekin, berak ere Salvador Allende parafraseatu zuen eta
hori da. Bueno, ez, ba iraganera jungo gara zuzenean, ez? Eta ja orainarekin konparaketa horiek ea ordain legitimoa diren ala, ez? Neurtzeko, ebaluatzeko, ez? Ba 1970ko azarora goaz, hasieran, izan ere, momentu horretan Salvador Allende, ofizios medikoa zena, Partidu Sozialistako kidea zena, ba presidente bezala hautatu izan zen, ez? Eta orduan hasi zen arrezkero, ez? Aipatu izan dena bezala, sozialismorako Txileko bidea edo la vía chilena al socialismo. Prozesu bat, bereziki, bueno, nazioarte mailan kriston arreta erakarri zuena, izan ere justo gerra hotzaren testu inguruan, eta ez, bi bloke, osea, bipolarismo politiko, geopolitikoaren garaian, ba bueno, nola bihurtu nahi izan nahi zuen, ez zehazki tarteko bide bat, bezik ez, sozialismorako bidea, baina demokrazia liberalaren estrukturak aprobetxatuz. Eta hori zen, ba bueno, ea jendea, ez, bazegoen hor espektatiba. Nola egingo duten hau, nola lortu diteken hau. Izan ere gainera, Unidad Popularreko koalizioa, ba bueno, bertan zegoen alderdi sozialista, alderdi komunista, alderdi radikala, baina adibidez, Eskerreko demokrata kristauen, babesa izan zen, izan zen klabea, benetan Salvador Allende presidente bihurtzeko.
Bai onerako eta bai txarrerako ere.
Claro, horregatik. Beraz, ezin da pentsatu Unidad Popularreko gobernua zenik alako bloke bat benetan proiektu zehatz eta jakin bat zuena guztia batera. Hor, babes asko zeuden eta gainera hori, ez? Bazoden hainbat botere, batez ere ekonomikoak eta bar, hori boikoteatzen hasi zena ja ziratik. Ezaguna da Unidad Popularreko gobernua batez ere, ba bueno, ez, sektore estrategiko batzuen nazionalizazioa bultzatu zelako, batez ere kobrearen estrakzioa, nekazaritza reforma martxan jarri zuelako, baina pesante nekazaritza reforma izan zen bere segurante ahulgune nagusienetako bat, eta bueno, zerbitzu publikoen edatzea bultzatu zuen, osasuna, hezkuntza eta bar. Eskuinak gogor egin zion Unidad Popularari, baina liberalen esan da, adibidez, MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, talde armatu politikoak adibidez ere, alako erlazio komplikatua zuela Unidad Popularrekin. Batzutan MIR-eko sektore batzuek Unidad Popular babesten zuten, baina beste batzuk, ba ez, azkenean ikusita, hori, sozialismoako bide txiletar hori ezinezkoa izango zela, ez? Eta azkenean, ba, egia da denborak gogorre eman ziola ideia, ez? Bake sali horri. Gero gainera patronalak paroak bultzatzen zituen, greba bezala aurkezten zirenak, baina bueno, hori ere ez da berria guretz, ezagutzen ditutu galako gauzak, ez?
Bai, eta garraiolarien grebak eta desabastezimentu nahita egindakoak, eta...
Hori da. Ze kuriosoa ez, komunikabideetan agertzen direnean lider sindikal batzuk, eta gero ez direnak, ez ezer, eta patronaleko kidea direnak, ez? Eta 1973ko irailaren 11an estatu kolpea mantzen eta hori ejertzitoak orduan Unia Popularreko gobernua suntzitu zuen, baina are gehiago, azkenan Txileko demokrazia liberala nahiko bueno, egonkorra zena kontestu latinoamerikarrean ere suntzitu egin zuten. Zeren mesedetan proiektu neoliberal ekonomiko oso basati baten mesedetan. Hori ere izan zen Txileko adibidean zozera aipatzeko modukoa, ez? Zer nolako influentzia izan zuen ez bakarrik jazia eta kondor operazioak eta estatu batuen ez, esku ikusezinak, baina baita ere azkenean eskola neoliberal ez, potenteak ez, Milton Friedman guru neoliberalaren eskutik eta ez, goiek ere azkenean gero Reaganen garaian eta Thatcherren garaietan eta oso presente gongo izanak. Horrela sortu zen diktadura bat, diktadura militarra, baina ekonomikoki neoliberalismo basatienean oinarritutako diktadura militarra. Eta horrela Txileko adibidea da hain interesgarria, precisamente. Baina, hori gertatu aurretik, egon zen saiakera bat, ez? Sozialismorako bide txiletar horretan, ekonomia sozialista zibernetikaren eskutik lortzeko. Izan zen proiektua. Hortan, bueno, a ver, nola saltzen duguna, a ver, labur, betxe.
Gaina ez da inezaguna.
Ez da inezaguna, bai, eta hau da pizkat gaia, ez? Bueno, 5 proiektua sari gara, SYNCO, edota Cibersyn, bi izen hori jaso zituen proiektu honek. Salvador Allenderen garaian sortutako proiektu izan zen hau, eta izenak jasotzen ditu bi hitz, alde batetik zibernetika, eta bestetik sinergia. Eta zibernetika, zenik ere, ez pentsa, ontaz oso dituan izenik, biatu behar izan dut Elujar Hiztegi modernoan, haber zehazki zer esan edoen zibernetikak, ez? Eta hemen jartzen du, komunikazio eta kontrol metodoak giza gorputzan oinarrituz aztertzen dituen zientzia, makina, ordenagailu eta oroar automatismoetan aplikatzeko. Hau da zibernetika. Eta horrela, giza organismoan, ez, giza sarean oinarritutako sare automatiko bat sortu izan zuten Txilen, Stafford Beer izeneko ingeniari informatiko baten laguntzaz. Salvador Allendek izan zuen bilera bat, Stafford Beer izeneko zibernetiko honekin, eta asko gustatu zitzaion, teknologia berrien bidez posible izango zela, ekonomia bateratua, koordinatzea, baina aldi berean lantokiek izatean nahikotxo autonomia benetan langileen kontrolpeko guneak izateko. Halako zerbait zen ideia hori. Eta horrela, 1973ra eman zen 5 edo Cibersyn izeneko proiektu hau.
Eta garatzen egon ziren bi urte horietan.
Eta, bueno, ere batzutan esan zaio honi, Salvador Allenderen internet sozialista zela. Neko kurioso haitza. Ze egia da, momentu horretan gaia internet ezen existitzen oraindik ere. Eta estatu batuetako ejertzitoa, ba, zeukan, ez, internet bakigu bere jatorretako badela, estatu batuetako ejertzitoa. Momentu horretan hasi ziren, badibidez, ordenagailu desberdinen arteko, ez, sareak sortzen.
Hain barne sarekin eta.
Hori da. Eta bizan zen, ba, Txileko saiakera, baina beste helburu batzu betetzeari begira, ekonomia sozialista kudeatzeari begira. Eta interesgarria da, nola, Stafford Beer, zibernetiko honek, egiten zuen hori konparaketa bat, Txileko ekonomiaren artean eta giza organismo baten artean. Eta orduan zaten, bez, bost sistemetan oinarritutako eskema zibernetiko bat sortu zuen. Eskema horien erdigunean beti langilea. Eta gero ja, eta gainean, bosgarren sisteman, estatua. Baina, hemen badago badaukagu zatitxo bat Stafford Beer izeneko zibernetikonek honi egindako elkarrizketa batean berek aipatzen du nolako izan zen Salvador Allenderekin izandako lehenengo bilera hori. Nola saldu zion, beitu da nire sistema zibernetikoa, nik uste hau lagungar izan itekela sozialismorako bide txiletarrean, ekonomia, ekonomia kudeatzeari begira, eta hemen ditugu, ez? Lehenengo sistema, bigarren sistema, hirugarren sistema, laugarren sistema, eta bosgarren sisteman estatua, baina ojo, ze Salvador Allendek, sartu zuen bere marka pertsonala horretan. Beraz, entzun dezagun.
Stafford Beer.
So I said to him, let us suppose that these elements of the state are the big departments of state, like the foreign affairs and the economy and home affairs, so on. And then we'll have those and the following things will happen and then we must have a system two, and I built it up on a piece of paper lying on the table between us. Then a system three and a system four, and I got that far. And then I got to system five, and I drew a big histrionic breath, and I said, I was going to say, this, compañero presidente, is you. Before I could say it, he suddenly smiled very broadly, and he said, ah, system five, at last, the people.
Sí, es, a ver, ahora itzopen txikitza, ¿es? Ba, nola, Stafford Beer zibernetikoak esaten dio Salvador Allendere, ¿es? Ba, nire eskemaren gailurrean zu egongo zinateke, compañero presidente. Eta horren Salvador Allendek esaten du, ez, sistemaren gailurran herria egongo da. Eta agia da, sistema zibernetikoa ematen du hasiera batean, ba, itxura izan dezake nahiko, ¿es? Ola, distopia supertonologiko baten itxura izan dezake guztionek, baina berez etzen hori deia. Zen sistema bat, zeinan lantoki bakoitzak datuak bialtzen zizkion alako ordenagailu zentral bati, oso azkar labur bilduz, asko zer komplikatuagoa zen sistema, eta orduan, guztiek zekiten nola zeuden beste lantokiak, eta orduan horren arabera koordinatu alziren asko sobeto. Garai horretan gainera, ez zen internet bidezkoa, zen teletipoen bidezko komunikazioa, ez? Eta bueno, zentzu horretan, zen hori, azkenan sare integratu ekonomiko bat sortzeko proiektua, eta hori, lantoki desbeinak koordinatzeko, eta gaina teorian, lantoki horietan, horien kontrola eramate duten langile gerenteek kontrolatzeko sistema bat, azkenean, ez? Osea, etzen, eta datuak horregatik izan behar ziren gardenak eta guztien artean hori bidaltzeko modukoak. Sistema hori biologo batzuk sortu zuten eta ingeniari batzuk, izan bezala giza organismoan oinarritutako ideia zen, eta proiektu hau inoiz etzen guztiz arrakastatxu izan, gaina oso denbora, ez? Denbora tarte laburen zen zen. Baina, hainbat gauza geratzen dira, Txileko imaginarioan geratu direnak. Esaterako Ops Room izeneko operazio aretoa, operazio gela. Hau diseinatu egin zen, eta Santiago bertan egon zen. Eta argazkia daude, nolakoa zen, ikusteko.
Oso futurista itxurarekin,
eh? Oso futurista. Alako gela bat, dena pantailez beteta, dena botoiak, dena elektronikoa, eta sei zazpi aulki jarrita zirkuluan, hoy izango balitz bezala hori, ez dakit 2001 dizean el espazio pelikula olako zerbait, oso retrofuturista gaur egun, gari horretan etzen retrofuturista izango.
Futurista bakarrik.
Baina bueno, eta oso itxura futurista duka, baina berez ideia zen elektronikaren bidez prozesuak asko simplifikatu daitezkela. Eta simplifikatuz lortzen dena da presente edozein langilek manejatu alizatea sistema oso komplikatu bat. Osa, zen justi ideia hori, ez? Horrein, teknologia alderantziz ikusten dugu. Gauza komplikatuz doaz, precisamente gero eta gehiago gu esklabizatzeko, nolabait. Baina ideia, ez? Teknologiaren ideia futurologiko sozialista horiek, irurogeta marreko markan zen justo kontrakoa. Teknologiaren bidez, gauzak simplifikatu daitezke, eta orduan, hori, ba, langile presente asko sobeto kontrolatuko dute euren ekonomia.
Ai, etorkizuna optimismoz ikusten zen garaio horiek, ze nostalgia.
Horregatik, hori da pizkat, ekarren eroen pizkat planteamendu hori, ez?
Nola... Vale, Josu, eskatu harritut, izteko, ez vale. Da nola bukatu, ez izteko orain, zanet, pentsatu zerrekin itxi nahi dezun, ja bukatze joan behar dugulako, berez saioa berandu bukatuko dugu, baina bueno, ja asumituta hori.
Vale, ez, perfecto, ba, pizkat ideo honekin amaituko dugu lehenengo kolaborazioa, ez lan. Ea urrengo hilabetean errepikatzen dugun, ez? Vale, bueno, azkenan sistema honek, esan bezala, kritika asko jaso zituen eta gero gainera estatu kolpearekin amaitu egin zen, baina bueno, ja nahiko ona izan zen, esaterako 2012ko paro patronalean. Hor, ja lortu zuten, azkenean, nahiz eta patronalak boikota egin, ba, zinko sistemanen bidez, ekonomia nahiko ondo manejatzea. Baina, bueno, azkenean geratu da, lako anekdota bezala, ez? Allenderen internet sozialista, baina pizkat hori da ekarrenen nuen hausnarketa. Ea teknologia benetan ikus dezakegun ere, presna bezala, emantzipaziorako prozesuetan. Edo, beste gabe, jazta, porrote egin dugu, teknologia maltzurren esku dago, eta akago, beste gabe, smartphoneari begiratu, isildu eta jarrita aurrera. Eta arekatik hau gurtzeko, pentsatu dut alako kanta latinamerikar zientzia fikziozko bat, Tito Rodríguezen Los Marcianos.
Ba horrekin amaituko dugu, orentxe jarriko dizut kanta, baina utzi dazu mesez niri eskertzen, gaurko kolaborazioagatik, eskertzen ere izpideko familiara etortzeagatik ja fundamentu zila betero izango zaitugu hemen, horrelako kontu interesgarri eta kuriosoekin, Landerri itzalik egin gabe, baina beteko dugu. Josu Santa Marina, eskerrik asko, ongi etorri berriro, eta orentxe entzungo dugu Tito Rodríguezen Los Marcianos.
Eskerrik asko.
Agur.
Agur.
Astelena gaur agendarako konturik ez, kantu honekin utziko dugu saioa, 10ak eta minutu bat, laister datoz, suelta loaiako kideak. Ondo pasa, bihar arte.
De un platillo volador, todos bajaron bailando. Televisor.
Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, 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 ricacha. Así llaman en Marte al cha-cha-cha.
Las marcianas muy bonitas en trajes de mangoleta giraron en mil piruetas al ritmo del ricachía.
Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá, 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 ricachá. Así llaman en Marte al cha-cha-cha.
Otro marciano tocaba un instrumento muy raro, mezcla de timbal y piano, metiéndole al ricachía.
Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá, 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 ricachá. Así llaman en Marte al cha-cha-cha.